สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Microsoft Office 365 Administration Inside Out เป็นคู่มืออ้างอิงเชิงเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องวางแผนติดตั้งย้ายระบบและดูแลสภาพแวดล้อม Office 365ระดับองค์กรเขียนโดย Daryl Keck และคณะเนื้อหาอยู่ในสายงานการบริหารบริการคลาวด์ของ Microsoftไม่ใช่หนังสือสอนใช้โปรแกรมสำนักงานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจุดมุ่งหมายหลักคือเชื่อมงานตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับขั้นตอนปฏิบัติจริงของ Exchange Online SharePoint Online และ Link Online ซึ่งเป็นชื่อบริการในยุคที่หนังสือจัดทำขึ้นหนังสือเริ่มจากการประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งเครือข่ายสิทธิการใช้งานชื่อโดเมนและรูปแบบตัวตนผู้ใช้ก่อนขยายไปสู่การจัดการตัวตนการทำระบบไฮบริดการตรวจสอบสุขภาพบริการและการทำงานอัตโนมัติด้วย PowerShell ลักษณะ Inside Out ทำให้เนื้อหาเน้นเหตุผลเบื้องหลังการตั้งค่าวิธีตรวจสอบปัญหาและแนวทางรับมือในสถานการณ์จริงๆจึงเหมาะจะอ่านเป็นแหล่งอ้างอิงอย่างเป็นระบบมากกว่าจะอ่านเพื่อเริ่มต้นทำความรู้จักผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางแผนก่อนติดตั้งเริ่มจากประเมินเครือข่ายและขอบเขตบริการหนังสือให้ความสำคัญกับขั้นตอนก่อนการเปิดใช้บริการเพราะการย้ายไป Office 365ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผู้ใช้และมอบไลเซนส์ผู้ดูแลต้องแยกงานพื้นฐานเช่นการเตรียมโดเมนการตรวจสอบระบบชื่อโดเมนการกำหนดรูปแบบการยืนยันตัวตนและการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากงานที่เฉพาะต่อบริการเช่นความต้องการของอีเมลพื้นที่เอกสารหรือการประชุมออนไลน์การแยกเช่นนี้ช่วยลดความสับสนระหว่างปัญหาระดับองค์กรกับปัญหาของแอปพลิเคชันหนึ่งบริการหนังสืออ้างถึงคู่มือการปรับใช้และเครื่องมือประเมินความพร้อมของ Office 365เพื่อทำให้การตัดสินใจตั้งอยู่บนข้อมูลไม่ใช่การคาดเดาประเด็นเครือข่ายมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะการวิเคราะห์ปริมาณทราฟฟิกคุณภาพการเชื่อมต่อเวลาแฝงแบนด์วิดธ์พอร์ตและโปรโตคอลแนวคิดสำคัญคือความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันประสบการณ์ใช้งานที่ดีเพราะลักษณะทราฟฟิกของอีเมล SharePoint และการสื่อสารแบบเวลาจริงต่างกันการประเมินก่อนจึงช่วยระบุคอขวดและเลือกการแก้ไขที่สัมพันธ์กับบริการจริงหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการออกแบบที่ดีควรมีแผนทดสอบและแผนแก้ไขไม่ใช่ถือว่าการตั้งค่าเสร็จสิ้นเท่ากับโครงการสำเร็จประเด็น2การจัดการตัวตนองค์กรด้วยสหพันธรัฐ Directory และการ Synchronize Azure AD แกนกลางด้านสถาปัตยกรรมของหนังสือคือการจัดการตัวตนในองค์กรที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่เดิมผู้ดูแลต้องเลือกระหว่างการดูแลบัญชีบนคลาวด์โดยตรงกับการเชื่อมโยงตัวตนจาก Directory ภายในองค์กรสื่อครอบคลุม Active Directory Federation Services Azure Active Directory Synchronization และแนวทางการจัดการตัวตนขั้นสูงโดยเสนอให้พิจารณาความต้องการด้านประสบการณ์ลงชื่อเข้าใช้ความปลอดภัยภาระการปฏิบัติการและความต่อเนื่องของระบบไม่ใช่เลือกเทคโนโลยีเพราะเป็นทางเลือกที่ซับซ้อนกว่าการซิงโครไนซ์ช่วยทำให้ผู้ใช้กลุ่มและคุณลักษณะสำคัญมีความสอดคล้องระหว่างสภาพแวดล้อมภายในกับบริการคลาวด์ขณะที่การทำสหพันธรัฐตอบโจทย์บางองค์กรที่ต้องควบคุมกระบวนการพิสูจน์ตัวตนจากศูนย์กลางของตนเองอย่างไรก็ตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นย่อมเพิ่มจุดที่อาจขัดข้องเช่นการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ภายในหรือความผิดพลาดของข้อมูล Directory หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดให้มองตัวตนเป็นบริการพื้นฐานที่ส่งผลต่อทุกระบบไม่ใช่งานตั้งค่าเพียงครั้งเดียวแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาการเข้าถึงเมลไฟล์หรือการประชุมอาจมีต้นเหตุจากการกำหนดสิทธิ์การซิงโครไนซ์หรือการพิสูจน์ตัวตนและควรตรวจสอบตามลำดับชั้นของระบบประเด็น 3 PowerShell และ WinRM เป็นฐานของการบริหารที่ทำซ้ำได้และตรวจสอบได้หนังสือวาง Windows PowerShell ไว้ในบทบาทมากกว่าเครื่องมือออกคำสั่งเป็นครั้งคราวโดยอธิบายการเตรียมสภาพแวดล้อมการตรวจสอบ WinRMการติดตั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องการเชื่อมต่อกับบริการ Office 365และการใช้ PowerShell Integrated Scripting Environment แนวคิดหลักคืองานดูแลระบบที่มีผู้ใช้จำนวนมากไม่ควรพึ่งการคลิกผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวเพราะทำซ้ำยากตรวจสอบความสม่ำเสมอยากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์การใช้คำสั่งและสคริปต์ทำให้ผู้ดูแลสามารถกำหนดกระบวนการเดียวกันกับผู้ใช้หรือวัตถุจำนวนมากเก็บกระบวนการไว้ทบทวนและปรับปรุงเป็นมาตรฐานงานได้การกล่าวถึง WinRM มีความสำคัญเพราะการทำงานจากระยะไกลต้องอาศัยการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าอย่างเหมาะสมความล้มเหลวในการเชื่อมต่อจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นปัญหาของสคริปต์อย่างเดียว หนังสือช่วยจัดลำดับความเข้าใจตั้งแต่ระบบพื้นฐานของเครื่องผู้ดูแลไปจนถึงการเชื่อมต่อบริการและการทำงานอัตโนมัติผลเชิงปฏิบัติคือผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่งานที่มีแบบแผนเช่นการตรวจสอบการตั้งค่าการจัดการกลุ่มและการบันทึกขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดคือผู้อ่านจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคำสั่งระบบปฏิบัติการและสิทธิผู้ดูแลพอสมควรจึงจะใช้เนื้อหานี้ได้เต็มประสิทธิภาพประเด็น4การดูแลแบบไฮบริดเชื่อมการควบคุมภายในองค์กรกับ Exchange Online สำหรับองค์กรที่ไม่ได้ย้ายทุกอย่างขึ้นคลาวด์ในคราวเดียวหนังสือเสนอประเด็นการทำงานแบบไฮบริดโดยเฉพาะบริบทของ Exchange Server และ Exchange Online แบบไฮบริดไม่ได้หมายถึงการมีระบบ2ชุดอยู่ร่วมกันเท่านั้นแต่เป็นการออกแบบให้การรับส่งเมลการกำหนดเส้นทางการจัดการผู้รับและประสบการณ์ผู้ใช้ทำงานต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านการควบคุมตัวแปรในระบบลักษณะนี้จึงสำคัญมากเพราะการตั้งค่าด้านหนึ่งอาจส่งผลต่อระบบอีกด้านเช่นตัวตนผู้ใช้โดเมนออบเจกต์ผู้รับหรือเส้นทางข้อความหนังสือมีประโยชน์ตรงที่ไม่ลดเรื่องนี้ให้เป็นขั้นตอนย้ายข้อมูลอย่างเดียวแต่เชื่อมกับการวางแผนการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาผู้ดูแลจึงควรตีความไฮบริดเป็นสถานะการปฏิบัติการที่ต้องมีเจ้าของระบบชัดเจนมีการทดสอบและมีเกณฑ์วัดผลไม่ใช่ทางออกชั่วคราวที่ปล่อยทิ้งไว้การมองเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการตั้งค่าซ้ำซ้อนสิทธิ์ไม่ตรงกันและความไม่ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบเมื่อบริการเกิดปัญหาแม้ชื่อบริการและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในหนังสือจะสะท้อนยุคก่อน Microsoft 365ปัจจุบันหลักการเรื่องการแยกขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างระบบและการวางแผนช่วงเปลี่ยนผ่านยังใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินงานไฮบริดได้อย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายการตรวจสอบสุขภาพบริการและ SLA เปลี่ยนการดูแลจากการตอบเหตุขัดข้องเป็นการกำกับคุณภาพหนังสือมีส่วนที่ว่าด้วยการตรวจสอบสุขภาพของ Office 365การรักษาระดับข้อตกลงบริการด้วย Microsoft Azure และการใช้ Microsoft System Center ในการเฝ้าระวังประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นเพียงการติดตั้งเนื่องจากบริการคลาวด์หลังเปิดใช้งานยังต้องได้รับการดูแลผ่านข้อมูลสถานะการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ใช้แนวคิดสำคัญคือ SLA ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการรับผิดชอบทุกมิติของประสบการณ์ผู้ใช้องค์กรยังต้องรับผิดชอบเครือข่ายภายในการตั้งค่าตัวตนอุปกรณ์และกระบวนการสนับสนุนของตนการมอนิเตอร์ที่มีประโยชน์จึงต้องเชื่อมข้อมูลจากบริการคลาวด์กับสัญญาณจากสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อแยกว่าเหตุขัดข้องอยู่ที่ใดและใครควรดำเนินการหนังสือสนับสนุนวิธีคิดเชิงป้องกันเช่นตรวจสอบสภาพระบบเป็นระยะติดตามแนวโน้มและกำหนดขั้นตอนรับมือก่อนเกิดการร้องเรียนจำนวนมากนอกจากนี้การนำงานตรวจสอบบางส่วนไปทำอัตโนมัติด้วย PowerShell ยังช่วยให้การเฝ้าระวังมีความสม่ำเสมอมากขึ้นคุณค่าของบทนี้อยู่ที่การย้ำว่าการบริหารคลาวด์เป็นงานด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติการต่อเนื่องไม่ใช่การโอนภาระทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการผู้ดูแลที่อ่านส่วนนี้จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลการสื่อสารเหตุการณ์และการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้โดยสรุป Microsoft Office 365 Administration Inside Out เหมาะกับผู้ดูแลระบบระดับกลางถึงระดับสูงวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานผู้รับผิดชอบการย้ายระบบและทีม IT ที่ต้องดูแลบริการของ Microsoft ในองค์กรที่มี Active Directory Exchange หรือข้อกำหนดด้านการควบคุมระบบเดิมอยู่แล้วผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากมีพื้นฐาน Windows Server เครือข่ายและ PowerShellเพราะหนังสือมุ่งอธิบายการตัดสินใจและการปฏิบัติการมากกว่าปูพื้นฐานเทคโนโลยีจากศูนย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือกรอบสำหรับประเมินความพร้อมก่อนปรับใช้วิธีคิดเรื่องตัวตนและระบบไฮบริดตลอดจนแนวทางทำงานอัตโนมัติและติดตามสุขภาพบริการอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงสามารถนำหลักการไปใช้ลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงและจัดระเบียบงานดูแลที่กระจัดกระจายได้แม้รายละเอียดบางส่วนจะสะท้อนชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของยุค Office 365ก่อนการเปลี่ยนแบรนด์เป็น Microsoft 365คุณค่าหลักยังอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายตัวตนการจัดการระยะไกลและการดำเนินงานบริการจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าคู่มือทั่วไปคือการรวมวงจรงานครบตั้งแต่การวางแผนการตั้งค่าการจัดการบริการเฉพาะด้านการแก้ปัญหาไปจนถึงการตรวจสอบ SLA ไว้ในเล่มเดียวพร้อมเน้น PowerShellเป็นเครื่องมือทำให้งานขนาดองค์กรทำซ้ำตรวจสอบและขยายผลได้หนังสือจึงเหมาะเป็นคู่มืออ้างอิงเชิงสถาปัตยกรรมและปฏิบัติการมากกว่าหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการคำแนะนำแบบสั้นๆและอัปเดตตามหน้าจอผู้ดูแลรุ่นปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุน Daryl Keck คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่